та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Замцано номтой тарих подкастын эрхэм сонсогч та бүхэндээ цойлогсод номыг цуурлаар уншин бүргэж өгч байгаа лээ. За өнөөдөр дараагийн хэсгээ уншин хамтдаа уншицгаая. Сахилга Бат. Сатарлын мөрөөдөл зориг ирмэлцлийн хамгийн төгс ал орчин Топси Гифт. Би хувьда тун саяхны хүртэл тууштай байдал гэдгийг шаргу хөдлөмөр гэж ойлгодог байлаа. Харин еврейчүүдийн хувьд тууштай зан гэдэг бол цор ганц урт хугацааны шаргу хөдлөмөр бос. Тэдний талмуу цодор тууштай чанар гэчийг өөрийгөө хянах чадвар буюу сахилга баттай холбон тайлбарлсан сургаал шат олноор таархаж. Тууштай чанар гэдэг нь шаргу хөдлөмөр, сахилга бат хоёрын нийлбэр юм. Шаргу хөдлөмөр дээр сахилга бат нэмэгдэж байж, сая жинхэнэ тууштай чанар болно гэж тэд үздэг. Сахилга батгүйгээр шаргу хөдлөмөрлөх нь игээл цорхоо хувинг усаар дүүргэхдээ агаар нэг. Клой 35 настай хуульч мэрэгжилтэй Ирланд үсгүй. Тэрээр анхны хүүхдээ төрүүлсэн цагаас эхлэн илүү дэлжингийн асуудалтай тулгарсан. Бүсгүй өмнөхөөсөө 15 кг жин нэмсэн учраас дуртай даашинз, пальто, хүрмээ өмсгөө болж оронд нь бараан өнгийн хилхгэр голдуу хувцаар гоёх болжээ. Түүний хувьд жин нэмэлт нь зөвхөн гуайлаг сайхан харагдах байдлыг нь үгүй хийгээ зогсохгүй. Олонх бүсгүйчүүдийн нэгэн адилаар өөртөө итгэх итгэлийг нь ч үгүй хийж орхисон байлаа. Клоийн туйлын хүсэл нь жингээ хасаж урдын бие галбирыг өгүүлэн олж авах. Энэ нь гоо зүгээс гадна эрүүл мэндийн чухал туйлын ач холбогдолтой зорилт болоод байлаа. Ингээд Ирланд бүсгүй ажлын хажуугаар чөлөө гаргаж фитнесээр хичээлж эхэлвээ. Фитнесийн багш нь түүнд зааланд хідэн калори шатааснаасаа хамаарч хэдий хэмжээний хоол хүнс хэрэглэхийг нь хэлж өгдөг. Энэ нь Клойд ихээр таалагдж байлаа. Их дасгал хийх тусам илүү их илчлэгийг шатаана. Илүү илчлэг шатаах тусмаа илүү хоол идэх хэрэгтэй болно. Ингээд мань хүн өөрийн хамгийн дуртай шоколадтай жигнэмгээ гэдгийг тулд бэлтгэлтэй өдрөө нэмж 10 минутын дасгал хийдэг болов. Жигнэмгээ ч идэж эхэллээ. Энэ янзаар бэлтгэлээ хийсээр бүсгүй 45 хоногийн дараа өөрийн бэлтгэлийг үр шимийг нь үзэхээр жинлүүр дээр гарч зогслоо. Жинлүүрийн зүг хараад нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Тэр 6 кг-аар нэмж таргалсан байв. Клой сар гарын хугацаанд спорт заланд шатартлаа төмөр өргөж гүйлтийн зам дээр гүйсэн. Гэвч энэ бүх хүс хөдлөмрийг нь түүний нэг хэн жижиг амтд жигнэмэг идэх гэж хүсэл нь үгүй хичгчээ. Жингээ хасаж гуайлаг биетэй болох нь түүний зорилго байсан. Нөгөө тэгвэр жигнэмэг идэх нь түүний хүсэл. Харин зорилгынхоо төлөө үл сатаарч өөрийн жижиг хүслүүдийг дарах чадварыг л сахилга бат гэд байгаа хэрэг. Сахилга бат бол шаргу хөдлөмөртэй ач холбогдлын хувьд ижил тэмцүү. Еврейчүүд эдгээр чанаруудын нийлбэрийг тууштай байдал гэж үздэг. Сахилга батгүй аваас чи яг л дээрх шиг фитнест явсан ч жин нэмэх болно. Сахилга батгүй бол чи баруун гараараа сая долларын орлого олсон ч зүүн гараараа сая долларыг хэрэгцээгүй зүйлд өрөх болно. Сахилга батгүй бол чи хайртай хүний 100 удаа баярлуулвч 101 удаа гомдох болно. Гал ирмэлзэлч нь чамааг шагнавч сахилга батгүй байдал чамааг торгож дөнгөн. Шаргу хөдлөмөр чамааг нэг алхам ухран өргөжлүүлэх боловч сахилга батгүй байдал чамааг хоёр алхам ухрах болно. Сахилга бат нь салхи хажуугаас хүчтэй шуурх үед үргэлжлүүлэн урагшлахсаар байх чадвар юм. Сахилга бат бол чи дуртай дургүйгээсээ үл хамааран өөрийн зорилттой ажиллаа хийсээр байх чадамж юм. Өөрөөр хэлбэл сахилга бат гэдэг нь богино хугацааны таашаалаас татгалзаж урт хугацааны төлөвлөгөөг баримтласаар үлдэх үнэн ч зан юм. Сахилга бат бол чи өөрийн дур хүсэлтээ хийж буй дуусшгүй дай юм. Мөрөөдөл чамд гэрийн даалгавраа хийхийг сануулвч хүсэл чинь унтаж нойрсхийг ятгана. Зориг чинь эрүүл гоёлог байхад чиглэвч хүсэл чамд шарсан амт тахианы үнэрийг өнөртүүлнэ. Ухаан чамд бусдын хэлснийг анхааралтай сонсохыг зөвлөвч хүсэл чиний чихэнд хэрүүлийн үг шивнэ. Ерөнхий тохиолдолд бидний сэтгэл хөдлөл нь бидний оюун ухааныг дийлдэг. Уур хилэн, инээдхүү, атаж өтөрхлөн, эрүүл сарвал ухааныг дарангуулж, шийдвэр гаргалтад чухал нөлөө үзүүлдэг. еврейчүүдийн дунд гонж гутарсан, эсвэл хэд баярлсан үедээ хизээч бүр томоохон үнийн дүнтэй худалдан авалт хий гэсэн бичигдээгүй хууль үйлчилдэг. Учир нь сэтгэл хөдлөлийн онцгой төлөвт байгаа үедээ хүн санхүүгийн хамгийн буруу шийдвэр гаргах магадлалтай байдаг. Хэрвээ бид сэтгэл хөдлөлөө захирч альваа шийдвэрийг сэтгэл хөдлөлөөрөө бус ухаанаараа гаргадаг бол юутай сайхан. Хичнээн зугаатай, таашаалтай байлаач хожмын үр нөлөө нь бараан бол түүнээс холдоод өгөх нь юутай гайхамшиг вэ? Нэгхэн жилийн дотор од болон гялалзаад алга болсон тамирчид, олон янзын ТВ шоунаас төрсөн дуучид, авьяастнууд яагаад амжилтанд хүрсэнгүй вэ? Яагаад зарим хүмүүс гинт од болон гялалзаад гарч ирсэн шигээ гинтхэн унтраад байна вэ? Тэдний амжилт яагаад тэнгэрт харах хот шиг богинохон үргэлжилвэ? Энэ бүхний хариулт бол Сахилга бат юм. Сахилга батыг би амжилтанд хүрэхэд хамгийн хэрэгцээтэй шинж чанар гэж хэлэхгүй. Магадгүй амжилтанд хүрэх түмэн төрлийн арга буй үзье. Гэвч Сахилга батгүйгээр тэдгээрийн нэг нь ч хэрэгжихгүй. Хэрэгжлээч удаан үргэлжлэхгүй. Өөрийгөө хянах чадвар нь хүмүүний бусад бүхий л гайхалтай чадваруудад суур дэвсгэр нь болж өгдөг учиртай. Өөрийн бие сэтгэл зүйг үл хянаж чадхаваас дэлхий дээрх бүхий л амжилтын зарчим хэрэгжих боломжгүй. Өөрийгөө хянах чадвартай нэгэн зөвхөн ажил хэргийн ертөнцид илүү амжилт гаргаж зогсохгүй. Хайр дурлал, гэр бүлийн асуудал дээр ч илүү амжилт үзүүлдгийг судлаачид тогтоожээ. Харвардын их сургуулийн явуулсан судалгааны үр дүнд бусад үндэстэндээ харьцуулахад еврейчүүдийн дунд дахь гэр бүл салалтын түвшин 16% гэр бүлээс гадуурх амраглалын хэмжээ 23% тус тус доогор байжээ. Судалгааны багийг тэргүүлсэн профессор Кайл Стоунс энэ тухай еврейчүүдийн гэр бүлийн доктортой байдлын нууц нь ердөө л сахилга бат. Сахилга баттай хүмүүс өөрсдийг нь амжилтанд хүргэдэг хөдөлмөртөө үнэн ч байж, карьерээ үргэлж дээшлүүлж байдгийн сацуу өөрсдийн хайр дурлал, сексийн амьдралдаач дэглэн барьдаг. Онлын хувьд хамгийн сайн эхнэр нөхөр байж чадах хүмүүс бол сайтар төлөвшсөн, өндөр хэмжээний бие сэтгэл зүйн хянах чадвартай хүмүүс хэмээжээ. Энэ этгээдийн ерөнхийлөгч Модри залуу насандаа өөрийгөө хайж даяанчилсан талаараа дундаж хүн сахилга батгүй байдаг юм. Өөрөөр хэлбэл дэлхий дээр амьдарч буй хүмүүсийн дийлэнх нь сахилга батны хувьд асуудалтай. Би ч тэдний нэг байсан. Харин би гэрээ орхин даяанчилж, өлсөж зүдэрч байж энэ агуу чанарыг өөртөө суулгасан гэж дурссан байдаг. Өглөөс ирсэн цагаасаа л бид нэг төрлийн эргэлзээтэй нүүр тулгардаг. Өөрт таашаал өгөх зүйлээ хийх үү? Аль эсвэл өөрт хэрэгтэй зүйлээ хийх үү? Хүслээ дагах уу? Зорилгоо дагах уу? Ажлын ширээний ард, хоолны ширээний ард фитнес зааланд гээд бидний амьдралын хүрээ бүрт дээрх төрлийн эргэлзээ тулгардаг. Харин еврейчүүд ийм эргэлзээтэй тулгарх бүртээ урт хугацаанд өөрт нь ашиг өгөх сонголтондоо үнэж үлддэг. Еврейчүүд бүхнийг урт хугацаанд авч үзэх зуршилтай. Хэрвээ 10 жилийн дараа үр ашгаа өгөх дэглэн байвал залхуутай ч гэсэн тэд өнөөдрөөс эхэлж давтна. 20 жилийн дараа нүр их ашгаа өгөх бизнес байвал тэд өнөөдрийн ашиггүй байдлыг үл харгалзан хөл тавьдаг. Амжилттай еврейчүүд урт хугацаанд яг л швейцар цаг шиг нэгэн жигд доголдолгүй алдаагүй ажилладаг. Энэ хорвоо дээр бүхий л зүйл өртөгтэй. Хэрвээ чиний тавган дээр үнгүй мах хэвтэж байвал түүний тооцоог хэн нэгэн чиний өмнөөс хижээ хэмээн ойлго. Гуайлаг харагдаж хүчрхэг эрүүл мэндтэй аз жаргалтай баян чинээлэг амьдрахыг хүмбэр хүсдэг. Харин дээрх мөрөөдөлд хүрэхээр тэмүүлж буй та бид мөн л үн өртгийг нь төлөх ёстой. Амжилт бол урдчилсан төлбөрт үйлчилгээ. Эхлээд чи үнэ төлнө, дараа нь бүтээгдэхүүнээ хүлээн авна. Мөрөөдөлдөө зориулж төлж буй чиний өнөөдрийн төлбөр бол хамрагдаагүй баяр наадам, жаргаагүй шүн, уугаагүй дарс, хөгжилдөөгүй зугаа цэнгэлүүд, үзээгүй ТВ шоунууд. Урт хугацааны үр ашгийг хүлээж буй хүн бүрийн сануул цохилтой дүрэн бол зорилгод чиглээгүй үлсийг золиослох юм. Дахин сануулъя. Сахилга баттай хүн гэж чинь урт хугацааны зорилгодоо хүрэхийн тулд богино хугацааны цэнгэлээс татгалзах дархлаатай нэгнийг хэлнэ.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.